habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo isniina bisha februarina waa 13 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo bogga v o a somaly.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo anigu ah jamaal axmed cismaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a warbixin gaara oo ku saabsan madaxweynaha cusub ee soomaaliya ma bedeli doonaa istaraatiijiyadda dowladda ee al-shabaab
ani waxaa isleeyahay hadduu oo farmaajo uu qaato dhowr arrimood in isbeddel weyn imaan karaya tonkowaad hadduu uu wax ka qabto dhanka siyaasadda iyo wacyigelinta ee ugu horeyso ee in la sameeyo in uu sameeyo hadduu ku guuraysto guddi ka kooban culimaadiinta iyo raggii waxgaradka ahaa ee ka diijiyay qaladaadkii diiniga ahaa ay ku kacayeen qoladaasi iyo dhibaateynta shacabka
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan shir loo qabtay talasiinta dadka qaxootiga soomaalida ku nool waddankan maraykanka kadib sharciyadii dhinaca qaxootiga madaxweyne donald trump
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warka caalamka madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa aqalka cad ku qaabilaya maanta ra-iisul wasaaraha dalka kanada justin trudeau halkaas oo ay ku yeelan doonaan wadahadallo la filayo inay ku jiri doonaan in ay si wada jir ah ula qadeeyaan hogaamiyaasha haweenka ganacsatada ah iyo kuwa halabuurka la yimid labada hogaamiye ayaa yeelan doona kulamo isdaba joog ah oo ay ku jiraan wuxuu aqalka cad ugu yeeray falanqayn ku aadan horumarinta halabuurka ganacsiga haweenka trudeau ayaa booqashadiisa halka maalin ah waxaa ku jira in uu kulan la yeesho afhayeenka baarlamaanka dalkan maraykanka paul ryan hogaamiyaha xubnaha ku badan aqalka kongareska mitt mcconnell si guud looma caddaynin waxa uu yahay ajendaha laakiin waxay u egtahay in kulamada isniintan ay noqon doonaan ama ay noqdaan kuwa la xiriira xagga dhaqaalaha gaar ahaan ganacsiga
kumanaan qof ayaa isku soo baxay axaddii 25 magaalo oo ka tirsan waddanka mexico si ay u dhaleeciyaan qorshaha madaxweyne donald trump uu ku doonayo in derbi weyn uu ku dhiso xadka labada dal kala qaybiya iyagoo soo jeediyey iyagoo sidoo kale dhaleeciyey madaxweynahooda ay ku tilmaameen inuu yahay mid daciif ah islamar ahaantaasina ay ku sheegeen inuu musuqmaasuq baahsan lugaha kula jiro saraakiil gudaha ayaa qiyaasay 30,000 tirada dibadbixiyaasha inay ahaayeen kuwaas oo isugu soo baxay caasimada mexico city iyo magaalo kale oo waddankaasi ku taala dibadbixiyaasha ayaa lulaya calanka mexico iyo calamada ay ku muujinayeen sida ay uga soo horjeedaan trump iyadoo dhinaca kale dadka mudaaharaadyada ay qaarkood ku qaylinayeen ma doonayo in derbi laga dhiso xadka labada dal mexico ayaa ka cabsi qabta in siyaasadaha madaxweyne donald trump ee waddankaasi uu dhibaato fadkhala ah uu ka abuurmo islamar ahaantaasina ay dhibaatooyinkaasi saameyn ku yeeshaan dalal badan oo latin america ku yaala
dadka u ololeeya xuquuqda ee caalamiga ah ayaa ku eedeeyey dalka baakistan iyo hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee u n h c r inay ku lug leeyihiin inay si aan sharci ahayn u celiyaan 10,000 oo qaxooti reer afghanistan warbixin la sii daayay isniintan maanta ah ee hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch waxa ay ku eedeysay in iyada oo laga jawaabayo dhacdooyinka daran ee xagga amniga ah iyo xiriirada siyaasadeed ee sii xumaanaya afghanistan ee labadii sano ee lasoo dhaafay ay mas-uuliyiinta baakistan dejiyeen olole wada jir ah oo dadka u dhashay dalka afghanistan looga saarayo baakistan lixdii bilood ee u dambeeyey ee sanadkii 2016 ayaa iyada oo la isku darayo hanjabaad iyo musaafirin iyo sidoo kale xadgudubka booliska waxaa dalka laga saaray ku dhowaad 306,000 oo qaxooti ah oo ka mid ah 500,000 iyo barka qaxootiga ee reer afghanistan ah ee diiwaan gashan iyo sidoo kale in ka badan 200,000 oo ah dad aan sharci lahayn dad aan si sharci ah ku joogin dalkaasi
golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa yeelanaya kulan degdeg ah oo looga wada hadlayo tijaabadii gantaale ay sameysay Kuuriyada Waqooyi dhowaantan. Mareykanka, Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa codsaday kulan degdeg ah kaasoo la qorsheeyay inuu qabsoomo galabta waqtiga magaalada New York ee waddanka Mareykanka. Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaal hawada u riday iyadoo ay sheegtay inuu yahay nuuc cusub, waxaana la sheegay in tijaabadaasi gantaalka uu dusha kala socday hoggaamiyaha Kuuriyadaasi Waqooyi Kim Jong-un.
mar kale fiidnimo wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Saddexdii dowladeed ee u dambeeyey ee Soomaaliya ay yeelato waxaa caqabada ugu weyn ay soo wajahday ugu dambeyna fashilisay istaraatiijiyadoodii amniga uu ahaa dagaalka ururka Al-Shabaab uu kala hortagayo dowladdaasi. Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la doortay toddobaadkii hore ayaa si weyn ay u soo dhoweeyeen shacabka Soomaalida. Haddaba madaxweynaha taageeradaas shacabku ay siiyeen ma uga faa'iidaysan karaa in uu wax kaga qabto dhinaca amniga? Madaxweynuhu ma la iman karaa siyaasad ka duwantii madaxdii isaga ka horreysay ay kala hortageen Al-Shabaab? Warbixintan waxaa inoo diyaariyey Haaruun Macruuf.
ururka Al-Shabaab weli si rasmi ah ugama aysan hadlin doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, inkastoo saraakiil hoose oo ka hadashay masaajidda ay sheegeen in maamulka cusub uusan wax isbeddela ku keeni doonin siyaasadooda. Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu hore uga tirsanaa jiray saraakiisha ururka Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay u badan tahay inay ka warsugto tallaabada uu qaado madaxweyne Farmaajo. Waxa uu sheegay inuusan filanayn in doorashadani ay dood ka dhexdhaliso ururka dhexdiisa.
Al-Shabaab dhexdooda horta marka ugu horeyso dood cid la doodoodeysa ma jirayso, waayo ururkaas wuxuu u shaqeeyaa in nimba afkiisa uu qabsado. Sababto ah waxa waaye ma aha ururka markii ugu dambeeyey oo ninkii la dilay hogaamiyihii hore laga dilay Abu Zubeer ee godana uu haystaa ayuu wuxuu xirxiray dadkiina kale xirxiray. Laba qofood isku imaato oo ka hadashay arrintan Al-Shabaab ku saabsan ama arrimaha dowladda ku saabsan waa laga mamnuucay. Marka dood dhexdooda kama dhalinaysa ama laakiinse waxaa laga yaabaa in ay waxyaabahay ku dhiirigelin jireen dagaalada ah in ciidamada shisheeye Ethiopian in necban yihiin oo Ethiopia waddanka laga saarayo. Shacabkan waxa uu arkeen ninkaani Farmaajo inuu yahay nin Ethiopianka ayna wadan, sidaas awgeed waxa uu arkeen in maxay ahayd Farmaajo uu noqon doono nin ka saara Ethiopia faragelinta weyn ee ku haysa dalka Soomaaliya. Sidaas ba uu arkeen, wuxuu la imaan doono Allahu aclam.
Rashiid Cabdi oo ah khabiir ka tirsan ururka ka faallooda xasaradaha dunida ee ICG ayaa sheegay in loo baahan yahay in madaxweynuhu uu la yimaado siyaasad cad oo uu ku waajaho ururka Al-Shabaab.
Waxaan kula talin lahaa hor dowladda in ay maaragtay si dhaqsi ah in si dhab ah inay focus garayso maalmahan soo socda si ay maaragtay barnaamij cad oo la soo bixi lahayd kooxahan isay Al-Shabaab u damacsan tahay inay ula hadasho, yay la hadli doontaa, maxaa laysla maaragtay laysla hadli ajendada maxay tahay, waxyaalahaas oo dhan waxaan u malaynayaa lama oga. Marka in markoo lasoo kaco la yiraahdo wadahadalada la gelinaa Al-Shabaab hal ma aha, waxaa la rabaa istaraatiijiyad cad in lasoo saaro. Laakiin waxaan u malaynayaa in maaragtay madaxweynahan uu ka duwan yahay madaxweynihii hore, maxaa yeelay uu caddeeyey in uu maaragtay rabo siyaasad in lagu xaliyo dhibaatada Soomaaliya ka taalla.
Okay, su-aashu marka waxay tahay muxuu ka bedeli karaa Al-Shabaab?
Waruntaas waana su-aal wanaagsan. Al-Shabaab kolba waxaan u malaynaa inay kala jabsan tahay. kooxo qaar baa damacsan in ay maaragtay ay la heshiiyaan dowladda, ay la galaan maaragtay process wadahadal ah. Qolana waxaa qolada dan inay la gasho wadahadal dowlad ay ku tilmaameen inay tahay dowlad gaalo la safatay. Marka waxaan u malaynayaa tan ugu horreysa inay tahay dowladda inay wadahadal la gasho kooxda ay damacsan tahay inay la gasho, yacni kooxda ay og tahay in wadahadalka ay maaragtay meel wanaagsan laga gaari karo. hase yeeshee waxaan u malaynayaa in arrintanaydu ay ku xiran tahay weliba waxyaalo badan oo siyaasadda dowladda nafteeda ee ku saabsan dowladahan federaalka ah iyo waxyaalo badan iyo xiriirka dowladda ay la leedahay dowladahan soomaaliya etoobiya baan leeyahay iyo kenya iyo wadamada kale maraykanka oo kale marka waxaa la rabaa dowladda inay la fariisato maaragtay wadamada o dhan ay ka qanciso in wadahadal lagu gaari karo xal maxaa yeele waxaan u malaynayaa haddii aysan saa samaynin in arrintanayto ay dhib u keeni karto hadhow
khubarada qaar ayaa ka digay in al-shabaab aysan u kala duwanayn cidda madaxweyne ka noqonaysa soomaaliya laakiin cumar maxamed aabo ayaan oo hore uga tirsanaa ururka al-shabaab haatanna ku nool dalka swiden waxa uu aaminsan yahay in madaxweynuhu uu isbeddel ka samayn karo dhinaca la macaamilka al-shabaab haddii uu qaado dhowr tallaabo
anigu waxaa isleeyahay hadduu oo farmaajo uu qaato dhowr arrimood in isbeddel weyn imaan karayo toban koowaad hadduu uu wax ka qabto dhanka siyaasadda iyo wacyigelinta ee ugu horeyso ee in la sameeyo in uu sameeyo hadduu ku guuraysto guddi ka kooban culimaaudiinta iyo raggii waxgaradka ahaa ee ka dhiijiyay qaladaadkii diiniga ahaa ay ku kacayeen qoladaasi iyo dhibaateynta shacabka guddigaasoo wacyigeliyay dhallinyaradaasi dhallinyaradaasina waxaa ogsoonaa waxaa loo diiday inay dhegaystaan rag aan iyaga ahayn anigana waxaan hubaa in dhallinyaradaasi haddii la helo waddo lagu gaarsiin laayo oo ama lagu wacyigelin karo in oo janis loo helo in guddigaasi dhallinyaradaasi la doodaan in mabda'a lagu dagaalgelinayo oo ah in shareecada kor loo qaadayo iyo waxa madaxdooda ee ku socota ay yihiin kaaf iyo kala dheeri qodobka labaad aan isleeyahay nimankaas waxa loogu bedeli karo waxay ku xidhan tahay habka uu farmaajo u wajahaa arrimaha ammaanka haddii uu wax ka qabto dhibaatooyinka dalka ka jira oo la joojiyay dulmiga iyo xabsiyada cadaabta ka jirto oo la xiro dhammaan xabsiyada sirta ah iyo xabsiyaha shisheeyaha ay ku leeyihiin dalka iyo in la joojiyo oo waa muhiim in la joojiyo uu joojiyo dadka layska raafayo dhallinyarada layska raafayo masaakiinta ay xabsiyada in la geliyo lagu gorgortamo kadibna la kala gato iyo in cafis loo fidiyo dhammaan ragga ururkaasi ka tirsan iyo in dowladdu ay joojiso handabaadda sida waan soo abjaraynaa iyo dalka waan ka sifeynaynaa iyo waan ka xoraynaynaa haddii arrimahaasi ay ku guulaysato waxaan isleeyahay la imaatay istaraatiijiyada kaleto oo ah nin raga waxaan isleeyahay walaalo waxa u dhaamo waa la waayay
rashiid cabdi oo ka tirsan ururka i c g waxa uu soo dhoweynayaa talooyinka ka yimid abu ayaan waxaana uu intaasi ku daray in madaxweynaha cusub uu horumar ka samayn karo inuu meesha ka saaro mid ka mida qodobada al-shabaab ay cuskadaan marka ay noqoto dagaalka ay ku jiraan oo ah ciidamada shisheeye waxa uu leeyahay rashiid cabdi madaxweynaha cusub waxa uu dedejin karaa dhismaha ciidan qaran oo soomaaliyeed
waa fikrad wanaagsan waxaan u malaynayaa sidaan kuu sheegay mar horeba waxaa la rabaa dowladda in ay si wanaagsan uga baarandegto arrintanayta maaragtay wadahadalka ah ta labaad waxaa weeye arrinta ku saabsan amisom iyo bixitaankeeda labada sano ugu dambeysay waxaan u malaynayaa in xaaladda ay aada isu beddeshay mowqifka amisom waxaa weeye hadda in laba sano gudaheed ay dowlad ay ka baxdo soomaaliya wadamada kenya oo kale iyo etoobiya iyo burundi waxay rabaan inay ka baxaan soomaaliya marka waxaa la rabaa qorshahanayto inuu qorsho inuu noqdo maaragtay qorsho maaragtay si wanaagsan u habaysan aynan habeen un aynan ka bixin soomaaliya maxaa yeele taa dhib kale ay keenaysaa waxaa ii muuqataa hadda in heshiis wanaagsan la gaari karo maxaa yeelay madaxweynaha cusub xiriir wanaagsan buu la leeyahay maaragtay militariga soomaaliya iyo maaragtay hay-adaha amniga oo dhan buu xiriir wanaagsan la leeyahay marka haddii kalsooni la siiyo haddii taageero la siiyo waxaan filayaa in maaragtay uu ku guulaysan karo in maaragtay uu dib habeyn wanaagsan uu ku sameeyo hay-adaha nato amniga iyo militariga inuu meel wanaagsan gaarsiin karo labadan sano gudahood
madaxweynaha cusub maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la filayaa inuu dhowaan si faahfaahsan uga hadlo siyaasaddiisa amniga iyo tan guud ee uu ku maamulayo waddanka kadib marka uu xilka si rasmi ah ula wareego
aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasna waxaa noo diyaariyey soona jeedinayay haaruun macruuf
dhinaca kale waxaa jirta in madaxweynaha la doortay ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo la aaminsan yahay inuu heysto taageero badan oo shacabka inay jirto fursado dowladdiisa ka dhigi karta mid guulaysata iyadoo sidoo kale caqabado ka dhigi kartana mid marta meeshii kuwii hore oo kale ay mareen cabduqaadir maxamed cabdulaahi oo warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho
madaxweynaha cusub ee la doortay maxamed cabdillaahi farmaajo durba wuxuu helay taageerada shacabka, waxaase la isweydiin karayaa maxay tahay fursadaha iyo caqabadaha uu wajihi doono madaxweynaha cusub. wasiirkii hore gaashaanniga cabdixakiin maxamuud fiqi oo la soo shaqeeyay madaxweyne farmaajo ayaa u sheegay idaacadda v o a in madaxweynaha cusub uu yahay qof hore loo tijaabiyey, haddana haysa fursado wanaagsan oo ku shaqayn karayo afarta sane soo socota.
madaxweynaha cusub oo la doortay maxamed cabdullaahi farmaajo oo ah nin hore loo soo tijaabiyey oo ummadda soomaaliyeed ay maaragtay taqaano aynu ku dooratay waxqabadkii uu muujiyey muddadii uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa waddanka. Marka waxaan aaminsanahay waqtigaas uu ra-iisul wasaaraha ah hawshii fiicneed oo uu qabtay oo ahayd in ciidamada uu ahmiyadda ugu weyn uu siiyo xuquuqdooda, taakuleyntooda, ka warqabkooda intaba. haddana isagoo madaxweyne noqday, waxaan aaminsanahay in tii ahmiyaddaas uu markaas siiyey ka badan uu samayn doono.
cabdixakiim fiqi ayaa u sheegay idaacadda v o a in la dagaalanka al-shabaab ay tahay caqabadaha waaweyn ee dowladuhu ay wajahaan, balse loo baahan yahay taageero shacab oo dhex marta ciidamada qalabka sida iyo dadka si looga guulaysto al-shabaab.
waxyaabaha lagula dagaalami karaa ama loogu guulaysan karo al-shabaab waxay tahay, runtii dagaalkan lagula jiro al-shabaab waa dagaal argagixiso, waa dagaal dad soomaaliyeed oo ma aragtay oo radicalis ah oo dagaal lagula jiro waayo. marka waxaa loogu guulaysan karaa shacabka iyo dowladda inay isku xirmaan. guushuna waxay raacaysaa cidda ay shacabka ay la jiraan, runtii ay taageersan yihiin. sida hadda muuqatana shacabka soomaaliyeed aad bay u taageersan yihiin madaxweynaha iyo dowladdiisaba. marka waxaan aaminsanahay isku xirnaantaas shacbiga iyo dowladda oo runtii hore u maqneyd, hadda dowladdii waqtigeeda dhammaaday waa ka maqneyd arrintaas, in ay taageero xoog leh oo intaa la-eg ay ka haysato shacbiga soomaaliyeed.
brofesor liibaan xuseen ciise oo barakaa jaamacadda muqdisho ayaa sheegay in caqabadaha waaweyn ee hor yaalla madaxweyne farmaajo ay ka mid yihiin habaynta dhaqaalaha soomaaliya, wuxuuna xuseen u baahnaan doono la talin joogta ah oo la xiriirta habka dhaqaale ururinta.
ana waxaan isleeyahay waxyaalaha hawsha culus ee hortaalla waxay u baahan tahay la talin xoog badan. arrimaha xagga marka la yidhaahdo dhaqaalaha, waxaan isleeyahay ilaha dhaqaalaha dalka way badan yihiin, dowladdu ha iskaba tabar daraatee, laakiin ilahaas si saxa sida loogu maamuli lahaa ayaa ugu muhiimsan.
brofesor liibaan ciise ayaa xusay haddii la hubiyo sistamka dhaqaalaha soomaaliya in soomaalidu ay soo kaban doonto dhaqaal ahaan afarta sano ee taladahayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo.
haddii arrin waxaan isleeyahay sistemka soomaalida ah ee dhaqaalaha dib loo habeeyo oo si hufnaana iyo furfuraana oo daahfurana loo maamulo, sharciguna uli sarraynta sharcigana uu jiro, meelaha ugu muhiimsan ee sarraynta sharciga laga rabo waxaa ka mid ah qaybaha dhaqaalaha iyo hagista dowladnimada. haddii intaas la helo, waxaan isleeyahay dhaqaalo fara badan ayaa soomaaliya looga kaftoomi karaa waxyaalo fara badan.
maxamuud yuusuf barre oo ah cilmi baare sare oo ka shaqeeya macadka cilmi baarista heritage ayaa u sheegay idaacadda v o a in madaxweynaha la doortay hadda uu haysto taageero shacab iyo mid siyaasadeed loona baahan inuu ka faa'iidaysto.
madaxweynuhu wuxuu haystaa fursado aad u badan, sababtoo markaa fiiriso taageerada shacabka. habeenkii markii lagu dhawaaqay in la doortay, waddanka corner to corner, gees to gees, shacabka isu soo baxeen, dariiqyay usoo baxeen, haba ugu badnaadeen dhallinyarada. marka wuxuu haystaa taageeradii shacabka. hadduu haysto taageeradii shacabka, dabcan siyaasadii uu isaga kusoo baxay oo baarlamaanka federaalka uu isaga u codeeyey, markaas waxaa muuqata inuu haysto taageero siyaasadeed iyo taageero shacab, taasoo ah wax runtii ay aad u yar tahay siyaasiyiintu inay helaan, ama dowladihii ka horreeyey, madaxweyneyaasha ka horreeyey aysan taageero intaas la-eg la oran karo.
haddaba maxay yihiin caqabadaha xilligana ka hor gudboon madaxweynaha la doortay? waxaan mar kale su-aashaasi weydiiyey maxamuud yuusuf garre.
maamul goboleedyada, sababto waxaa jiro loolan u dhexeeya xagga awood qaybsiga oo ah federaalka iyo maamul goboleedyada. maamul goboleedyada waa aragtayo heshiisyay la galaan wadamo kale, iyadoo siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ama dastuurka aanay taas ku jirin. marka caqabado badan oo dhinacaas ku saabsan, dabcan waxay doonayaan inay saameyn ku yeeshaan cidda uu usoo magacaabayo ra-iisul wasaaraha, cidda ka mid noqonayso golaha wasiirada ee dowladda. Marka awood qaybsi xaggaas ah maxay ahayto wuxuu ka mid yahay caqabadaha. Caqabadaha waxaa kaloo ka mid a amniga. Dabcan waxaa la oran karaa waxa ugu badan ee hadda caqabada ugu badan ee haysato dalka. Maamuladii ka horreeya, madaxweyneyaashii iyo dowladihii ka horreeya kana qabsatay waxay ahayd amniga. Marka amniga isaguna wuxuu noqon doonaa caqabad u baahnaan doono madaxweynaha iyo dowladdiisaba, macnaha xukuumadda u magacaabi doono, ra-iisul wasaaraha u magacaabi doono iyo xukuumaddaas, waxay noqon doontaa macnaha arrin caqabad ku ah. Sidaasoo kale waxaa caqabad iyadana noqon doona.
Dadka falaaqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa kuu sheegaya inay jiraan fursado wanaagsan oo xilligan uu haysto madaxweynaha la doortay Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in 4 sano uu ku hogaamiyo dadka Soomaaliyeed haddii wadashaqeyn dhab uu ka helo baarlamaanka codka aqlabiyadda hadda ku doortay. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Tahay halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dhegaystayaal. Markana golayaasha baarlamaanka Somaliland ayaa shalay ansixiyey heshiis buuq badani ka dhashay oo ogolaanayay in saldhig militari magaalada berbera laga siiyo dowladda Imaaraadka Carabta. Heshiiskaas ayay ka biyo diideen xisbiyada mucaaridka ah iyo badi dadweynuhu. Haddaba si faahfaahin dheeraad oo arrinkaasi aan ugu helno nidaamka heshiiskaasi loo galay, saameynta uu mandiqada ku yeelanayo iyo nidaamka dhaqaale bixinta ee heshiiskaasi ku qotoma ayaa wariyaha v o a Barkhad Maxmuud Kariye waxa uu ka waraystay arrimahaasi wasiirka duulista iyo hawada Farxaan Aadan Heybe. Waxaan ugu horreyn uu weydiiyey sababta uu heshiiskaasi oo dhammaystiran ay u horgeyn waayeen labada gole.
Waxaanu u horgeyn weynay dabeecadda heshiiska noocan oo kale waynu ku cusbayd inaanu saldhig militari bixinaa waa arrin ku cusub oo ugub ku ah Soomaaliland. Marka waxaanu ku salaynay, waxaan uga jeednay wadatashi, hab wadatashi oo go-aankana iyo taladii iyo kalsoonidii anagoo ka haysana baarlamaanka labada gole inaanu heshiiskii sidaaf u galno oo halkan ka abla ablayno maxaan ku dhahdaa shuruudihiisi iyo wixii odhan, iyadoo aanu waafajinayno dalabkii iyo waxyaalahaanu ka wada hadalay eenu isla waafaqnay dalka Imaaraadka Carabta.
Siduu yahay hanaanka la mar hadiyo jeer marka heshiisyo laga doodayo ama golaha la horgeeyo waxay ka doodaan golayaashu siday ku doodayeen mudanayaashu, mudanayaashu way qaataan dabeeto uu soo akhriyaan soo naaqishaan, markaasa amadu duubha lagu ansixiyo amaha laga doode la mariya. Arrintaasi shalay ma dhicin, maidinla muuqataa wixii shalay ka dhacay golahu inuu yahay jidkii saxda loo mar lahaa ansixintiisa?
Jidkii saxaabaha waa arrin aan caadi ahayn, shir aan caadi ahayna madaxweynuhu dalbada inta badan kuwa sidaa ku dooday waxbanaada baarlamaanka wakiilada. Laakiin marka ay tahay inuu madaxweynuhu shay aan caadi ahayn isugu yeedho labada gole way ka duwan tahay. Waa intii ka dareertay baan filayaa intaasaa ku doodaysa.
Kamay dareerin wasiir meesha waan joogay waa laga saaro mudanayaasha badankood waa laga dareeriyey. Aanu imaado su-aasha tan xigta, sida ku qoran 15 qodob ee nuxurka ah waxaa ku jira qodobo u muuqda inay iska hor imanayaan. Tusaale ahaan, wuxuu xaq u leeyahay kiraystuhu inuu siduu doono iyo habkuu doono u madax bannaanado isticmaalka madaarka. Haddana qodobka ku jira nuxurkaad ku sheegteen oo ah kuma isticmaali karayo wax ka duwan wixii lagu heshiiyey, labadaasi isu qabanaya.
Waxa weeye wixii lagu heshiiyey waa macruuf, idinku baad ubaa saa arkay iska hor imamayaal. Waxa weeye inuu saldhig militari u isticmaalo oo la mid ah saldhigyada noociisa oo kale aynu ku isticmaali karo. Macnaheedu waxa weeye qodobkaas ayuunbuu ayidaya ka kale. Haddii laga soo dejiyo badeecad baacmushtari ah oo diyaarad baacmushtari iyo tibaado ama maanduuriyo laga soo dejiyo ama waxaan dhaqankeena iyo diinteena iyo sulukiyaadkeena ahayn maxaa laga soo dejiyo ama lagu isticmaalo, dee lama ogola.
Waxaa ku qoran nuxurka u gudbiseen ee labada gole wasaaraddaada magaceedu waxa weeyaan Civil Aviation Ministry ama wasaaradda duulimaadada shacbiga ama madaniga, hadba sida loo dhigo. Halkeys ka soo gasheen arrimaha militariga wasaaraddaada?
Dadkunba halkaa ka egiya xagga militariga, waxaan ka soo galay madaarada waxaa xukuntay hoos yimaada wasaaraddayda. Ma jirto dikriyato madaxweynuhu kaga hoos saaray uu yidhi madaarada waa sifilyanka ha xukunta wasaaradda gaashaandhigu. Inta ay madaaradu hoos joogaan ee ay ka tirsan yihiin wasaaraddayda, wixii wada xaajooda ee lagu wareejinayo xaq baan u leenahay inaan qayb ka noqono. Madaxweynuhu xaq buu leeyahay, cid uu igmanaya isaga xaq u leh.
1-2 haddaad tiraahdo dheefta ugu badan Soomaaliland ay ku qabasaa muxuu yahay
shilima? Waxba tari maaya, waxa wax taraya waxa weeye wax uu aayo dalka iyo dadku ay waayaa. Anagu markaanu eegnay soo jeedinta Imaaraadku sida wax u arko iyo sidaan anagu wuxuu doonayno si aanu isu waafajino, waxaanu qaadanay fikradda ah in mashaariic horumarineed oo xukuumaddana qulmaa xitaa xukuumadaha soo socda ay ka qayb noqdaan oo soo gaadho 25 sano socda, inaanu kaga bedelano wareejinta ama siinta ama ka kireynta dalka isu taga Imaaraadka Carabta inuu isticmaalo oo uu isticmaalo madaxweynaha Barbara Saliid Military. Marka aanu culayska waxaanu saaray wax la taaban karo oo inoo qabtaan oo ay kow ka tahay wadada isku xidha Berbera iyo Wajale oo ay hagaajiyaan oo ay kordhinayso shaqo abuurka oo ay kordhinayso dhaqaalaheena kobciisa.
Arintaad sheegtay Berbera corridor ama jidka isku xidha Wajale iyo Berbera waxa kulli ku jira heshiiskii aad ku sheegtay in ku jira heshiiskii dibi waraa la gashay, imisa mashruuc buu ku jiraa horto dhismaha wadada Berbera iyo Wajale dhexda?
Maya kuma jirin, sida loo dhigay kuma toos ugu jirin. Waxay ahayd ray soo jeedin bahayd in lagu dhiirigelinayo in la dhiso jidka.
Cashuurta sanadkii mise bixinayaan markaad eegto heshiiska la galay?
Cashuurta xasanad buu leeyahay saldhigyada military, way dabeecadda ay leeyihiin baan anagu waafajinay, anagoo la tashanayna garyaqaanada caalamiga iyo khabarooyinka arrimaha military ku takhasusay labadaba. Anagu waxaan isku dareen inaanu sida ugu suurtagalsan ee ugu qiimaha badan ee u cuntanta inay Soomaaliland ku bixiso ay uu kaga tagi karayo saldhigaas in la siiyo dalka isu taga Imaaraadka Carabta inaanu ku bedelan oo aan ahayn lacag adduun ah oo kaash u cadaan la soo qaadin loona inta la soo tiriyo.
Marka taa macnaheedu ma waxay u dhigan tahay inaan lacag laga qaadiyo cadi jirin oonay bixinayna mashaariic ku bedelaya?
Waxaanu ku xurka heshiiska soo gubna waa sidaas. Haddii wax iska bedelaan waxa qasab in lagu soo celiyo baarlamaanka.
Tan iyo kulankii horeeyay madaxweynuhu Imaaraadka la yeeshay safarka wasiir xogaalada ayaa wada la socotay. Markii madaxweynuhu aqbalay aad uga cidii warbaahinta u sheegay salaad waa la aqbalay laakiin lama saxiixin. Sidee u arkeen dalalka jaarka dareeyay madaxda inay joogaan?
Wadamada jaarku horta danta Soomaaliya ayaa tashanaysa sida wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland ba sheegay Dr. Saad. Waa qoraalada lagu soo qoray safiirka u fadhiyay Toobi halkan uu leeyahay waa arrin qusaysa Soomaaliland. Xiriir wanaagsan oo wada shaqeynayd oo caafimaad qaba inaga dhexeeya dalka Toobi iyo jaarka nahay dana wadaagana waynu nahay. Amnigoodu waa amnigeena, amnigeenuna waa amnigooda. Jabuuti saas leeg runtii de wada tashi baanu ka yeelanay arrimahaas, way wixii dareenayso kordhiya laga tashado ma haynanu leenahay macnaha arrimahayaga u taliya ee waxa way wada tashi baanu kala seeyay ugu tashadaan aynu arrimaha qaarkood shaqeyno. Marka run ahaantii wadamada jaarku dee dareen kasta ha jiro, laakiin anagu waxaanu damaanad qaadanay in aanu saameyn ku lahayn heshiiskana way ku jirtaa in wax u cuntama saaxiibtinimadeenan ilaaliya inay kasoo baxdo heshiiska la wada geliyo.
Mar warba iyo goor walba waxaa ku celisan Soomaaliya arrimaheedu madax bannaan. Dad baa jira aaminsan oo leh dowladda federaalka Soomaaliya heshiiskan qayb bay ka tahay.
Dadka waxaan u sheegayaa waxaan leenahay war annaga oo Soomaalilandaba laynala xaajoonaya, innagoo Soomaaliland oo wafdiga ku tagnaa dowladda Imaaraadka kasoo wada hadlay arrintaas oo codsiga noo soo gudbisay, innagoo Soomaaliland oo golayaasheena sharci dejinta u gudbinay, waxaan ay noogu celinaysaan Soomaaliya. Tamalayaga doonaya inuu dib ugu noqono Soomaaliya, iyaga taa weydiin doonta.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka duulista iyo hawada Farxaan Aadan Haybe oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaari. Halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Mar kale fiidnimo wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabinta iyo dhacwaysnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. Waa 13-ka bisha February sanadka 2017 oo idaacadda V O A ay u dabaaldegayso sanad guuradii 10-aad ee kasoo wareegatay markii dib loo furay laantan afka Soomaaliga ee V O A. Warbixin ku saabsan ayaad goor loo maqli doontaan sanad guuradaasi 10-aad ee V O A. Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale iyo xubintii qurbe. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo warka caalamka oo kooban. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa aqalka cadda ku qaabilay maanta ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau, halkaas oo ay ku yeelanayaan wadahadallo la filayo inay ku jiri doonaan in ay si wada jir ah ula qadeeyaan hogamiyasha haweenka ganacsatada ah iyo kuwa leh hal kuwa la yimid hal abuurka. Labada hogamiye ayaa waxay yeelan doonaan kulamo isdaba joog ah oo ay ku jiraan wax waqalkacad ugu yeeray falanqeyn ku aadan horumarinta hal abuurka ganacsiga haweenka. Taradu ayaa booqashadiisa halka maalina waxaa ku jiray inuu kulan la yeesho afayeenka baarlamaanka Mareykanka Paul Ryan iyo hogamiyaha xubnaha ku badan aqalka Kongareska Mitch McConnell.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa yeelanaya kulan degdeg ah oo lagaga hadlayo tijaabadii gantaalada ay sameysay Kuuriyada Waqooyi dhowaantan. Mareykanka, Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa codsaday kulanka degdeg ahi kaasoo la qorsheeyay inuu qabsoomo galabta xilliga magaalada New York. Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaal hawada u riday iyadoo ay sheegtay inuu yahay nooc cusub, waxaana la tilmaamay in tijaabadaasi gantaal oo dusha kala socday hogaamiyaha Kuuriyadaasi Waqooyi.
Dadka u dhaqdhaqaaqa xagga xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah ayaa ku eedeeyay dalka Pakistan iyo hay-adda qaxootiga Qaramada Midoobay UNHCR inay ku lug leeyihiin inay si aan sharci ahayn u celiyaan tobanaan kun oo qaxooti reer Afghanistan. Warbixin la sii daayay Isniinta maanta ay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxay ku eedeysay in iyadoo laga jawaabayo dhacdooyinkii darraa ee xagga amniga ah iyo xiriirada siyaasadeed ee sii xumaanaya Afghanistan ee labadii sano ee lasoo dhaafay mas-uuliyiinta Pakistan dejiyeen olole wadajira oo dadka u dhashay dalka Afghanistan looga saarayo dalka Pakistan.
Kumanaan qof ayaa isugu soo baxay xaddii shalay 20 magaalo oo ka tirsan waddanka Mexico, kuwaas oo dhaleeceynaya qorshaha madaxweyne Donald Trump ka Mareykanka uu ku doonayo in derbi weyn uu ka dhiso xadka labada dal Mexico iyo Mareykanka. Dadkaasi dibadbaxyada dhigaya ayaa sidoo kale cambaareeyay madaxweynahooda, kuwaas oo ay ku tilmaameen inuu yahay hogaamiye daciifa islamar ahaantaasina lugaha kula jiro musuqmaasuq baahsan. Saraakiisha gudaha dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in 30 kun tiro lagu qiyaasay isugu soo baxeen caasimada Mexico City iyo magaalo kale oo ku taala dalkaas. Dadka dibadbaxyada dhigaya ayaa luleeyay calanka dalka Mexico iyo calaamado ay ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan in Donald Trump uu derbi halkaasi ka dhiso iyo siyaasadda madaxweyne Trump. Mexico ayaa ka cabsi qabta in siyaasadaha madaxweynaha Mareykanka laga yaabo in waddankaasi oo ah kan labaad ugu dhaqaalaha badan Latin America ay geliso khalalaase dhaqaalo xumo.
fiidnimo wanaagsan sidaad idaacaddeennii shalay ku maqasheen. Laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaa shalay oo bishay ku baygnayd 12 February way toban sano jirsatay. 12 bishii February ee sanadkii 2007 ayaa laanta afka Soomaaliga dib loo bilaabay, waxaana laantu ay hadda ka mid tahay in ka badan 40 laamood oo ka mid ah idaacadda V O A. Madaxa laanta afka Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Yebarow ayaa waraysi ku saabsan hawsha ay u soo gashay laantan la yeeshay madaxa qaybta Afrika la hadasha ee V O A-da Naguso Mengesha. Waxaa la soo jeedinayaa Jacfar Kukay.
Agaasa Mengesha, waan ogeyn laanta af Soomaaliga ee V O A waxaa markii hore la furay bishii December ee sanadkii 1992, laakiin markii ay hawada ku jirtay 14 bilood waa tii la xiray. Kadibna waxaa dib si rasmi ah loogu furay bishii February 12-keedii sanadkii 2007, muddo haatan laga joogo 10 sano. Fadlan bal nala wadaag sharaxaad waafiyana naga sii sidii laanta af Soomaaliga ee V O A dib loogu furay iyo sidii hay-adda V O A ay ugu guuleysatay in mar kale V O A af Soomaali ku hadasha ay hawada ku soo biirto.
Abdi, it's almost 10 years now. In a way, it's unbelievable how time is running. But it's really, I never thought we're 10 years
old. Abdi, waxaa la joogaa 10 sano. Marka dhinac laga eego waa wax lala yaabo sida waqtigu isku gurayo. Uma malaynayno in 10 sano la gaaray, laakiin dhinaca kale 10 sano adiga iyo shaqaalahaduba waxaad gaadheen guul weyn. Waanan ku faanaynaa sida aan dib ugu aasaasnay laanta af Soomaaliga. Waana su'aal wanaagsan. Markii aan noqday madaxa barnaamijyada, mid ka mid ah howlaha la ii hor dhigay waxay ahayd inaan dib u soo nooleeyo shaqadii laanta afka Soomaaliga. Waxaana markii hore loo joojiyey maalgelin la'aan, aad baanan uga xumayn awooddeennana way ka baxsanayd laakiin nasiib wanaag ugu dambeyn febraayo 2007 ayaa go'aan ku yimid in laantan la furo waxaana la ii dhiibay xilkaasi waana muhiim sababtoo ah soomaaliya dhibaato fara badan ayay soo martay si dhow ayaan soomaaliya ula socdaa saaxiibo ayaan ku leeyahay waxaana jira soomaali aan isku fasalahayn anigu waxaan wax ku bartay jarmalka qaar badan oo asxaabtayda ah waxay ahaayeen reer muqdisho marka soomaaliya si wanaagsan ayaan u aqaanaa marna isma lahayn soomaaliya jidkaas ayay maraysaa sababtoo ah markaad eegto keliya ma aha geeska afrika laakiin dunida oo dhan waxaad leedihiin hal diin iyo hal luuqad waana waddanka ay dadkiisu isku wada mid yihiin laakiin markii siyaad barra dhacay oo kooxaha faraha badan lihi soomaaliya ay ka soo baxeen ilaa 18-19 amaba 20 kooxood oo halkii ay ka dhisi lahaayeen dowlad mid ah ayay dhexdoodu dagaalameen markii hore waxay ahayd qabqablayaasha dagaalka markii dambena al-shabaab dhibaatadu waxay noqotay wax aanay cidina qiyaasi karin marna iloobi maayo waxaan mar la kulmay safiir soomaaliya u joogi jiray rooma ma raba inaan hadda magaciisa sheego laakiin halkan ayaannu ku kulannay afaafta hore ee v o a waxaan weydiiyey su'aalah inuu sharaxo waxa dhacay wuu ooyey aniguna waan la ooyey marna iloobi maayo sababtoo ah dadka dhibaato ayaa haysatay dad fara badan ayaa dhimanayay kuwo badan ayaa dhaawacmayay kuwo kalena qaxootiyada ayay ku carareen hadda soomaalida meel kasta ayay joogaan dhab ahaan waqtigaasi ayay ahayd mid muhiim u ah taariikhda waddankaasi in la bilaabo idaacad soomaali ah barnaamij ku salaysan xaqiiqo dhexdhexaadnimo tayo iyo dheelitirnaan amar ayaanana la siiyey inaannu fulinno waanan samaynay
waxa aad ka mid ahayd dadkii gacanta weyn ka geystay laanta af soomaaliga ee v o a in dib loo furo bal iyadana wax nooga taabo habkii aad iskugu keentay shaqaalihii laanta af soomaaliga ee bilaabay idaacaddan sidii aad ku heshay maalgelintii suurto gelishay furitaanka laanta af soomaaliga ee v o a iyo weliba sidii laantu ay ugu guulaysatay guulaha aad haatan tirisay
later also I started Zimbabwe service shown on double English. I started Central Africa service in Kirdik and Rwanda for Rwanda and Burundi. And I was always, it's gratifying to start this service because they would be really, these are all very successful services. But when I started the Somali service, I was somehow emotionally attached to it also because of
the Somali waxaan ka mid ahaa dadkii aasaasay qaybta af amxaariga mar dambena waxaan bilaabay qaybta zimbabwe waxaan bilaabay qaybta afrikada dhexe ee la hadasha ruwanda iyo burundi mar walba waxaa wax lagu farxa ah marka aad idaacadahan dhisto laakiin markii laanta af soomaaliga aan bilaabay niyad ahaanna aad baan ugu dhowaa marka waxay ahayd arrin gaar ii taabanaysa aniga waxaan xaqiijiyey inaan helo suxufiyiinta ugu wanaagsan adiga cabdiraxmaan ah cabdicaziis caasha haaruun iyo kuwo kale oo badan oo nagu soo biiray goor dambe waxaan tegay meelo kala duwan waxaan tegay minneapolis waxaan tegay toronto waxaan tegay columbus waxaan qaadnay imtixaan waxaan hubinnay CV-gooda waxaanan marinnay nidaam shaqo qoris oo adag si aannu u helno dadka ugu wanaagsan markii aad halkan timaadeenna kuma aynan boodin markiiba inaan idaacadda hawada gelinno haddii aad xusuusatid waxaynu samaynay tijaabo dhowr toddobaada marka hore waxa aynu rabno ayaynu isla meel dhignay waxaannu doonaynay inaannu dadka soomaaliyeed ku wargelinno xaqiiqda siinno warar dheelitiran waxaan sidoo kale samaynay inaannu waxbarno marka la eego barnaamijyadeenna bulshada haddii ay yihiin caafimaadka waxbarashada hal-abuurista meheradaha iyo madadaalada taasina waannu ku guulaysannay muddo ayay nagu qaadatay laakiin waqti dheer nagumaysan qaadan inaannu isku keenno idaacaddana la bilaabo waxayna idaacaddu noqotay mid la yaab leh waxaa idaacaddiinnu ay noqotay mid ka mida idaacadaha ugu muhiimsan v o a oo dhan oo aan soo saarin oo keliya macluumaadkooda balse wararkiinna ay isticmaalaan dhammaan qaybaha v o a waxaan xusuustaa mid ka mida barnaamijyada ugu wanaagsan ee aad samayseen waxa uu ahaa barnaamijkiina xilligii la qorayay dastuurka soomaaliya waxaad samayseen madasha dastuurka waxaad daraasad la samayseen google oo qayb muhiima ka qaadatay qaabaynta qodobo ka mida dastuurka oo ah wax muhiima waxaa xigay kulankii dadweyne ee adiga iyo cabdicaziis aad ku tagteen muqdisho aniga agaasimaha amaanda haaruun iyo john libmanna aan ku tagnay minneapolis waxay ahayd kulan dadweyne oo aad u wanaagsan oo aan isku xirnay laba magaalo iyo in qurba joogta lagu xiro muwaadiniintooda muqdisho joogta iyo madaxweynaha oo ka jawaabayay su'aalaha muwaadiniintu ay weydiinayeen waxa uu ku baxay siyaabo kala duwan oo warbaahin ah telefishinno redio iyo facebook wax ka yar laba maalmood ku dhowaad 2 million ayaa daawatay ma jirto idaacad heshay dhegaystayaal iyo daawadayaal sidaa u badan muddadaasi kooban magaalooyinka waaweyn sida muqdisho oo aad ka hesheen 470% dhegaystayaasha b b c oo kale nusqarni ayay jirtay waa guul la yaab leh waa inaad ku faraxdaan 10 guuradiinna waxaa kaloo aad u dabaaldegaysaan 570 guurada v o w oo idil waxaad u dabaaldegaysaan guusha aad gaarteen sida aad ugu dadaasheen inaad wargelisaan macluumaadna ku biirisaan
ugu dambeyn agaasime maxaad kula dardaarmi lahayd shaqaalalaanta af soomaaliga ah ee v o a kuwa washington jooga iyo kuwa ku teedsan cariga aanu la hadlo ee adduunka oo dhan iyo guud ahaan dhegaystayaasha laanta af soomaaliga meel kasta oo ay joogaan
I like, to be honest, to recognize one group of people who really do play a critical role. These are our stringers throughout Somalia. I mean, their life, some of them, we have to move them from city to city. Their life has been always on the line. I really admire them.
Waxaan jeclahay dhabahaan inaan si gaara u aqoonsado kuwa iyagu cayaara dowr lama huraana. Waa wariyayaasheena noo jooga Soomaaliya. Qaarkoodna waxay dantu nagu qasabtaa inaannu magaalo ka kaxayno oo aan mid kale geyno noloshooda mar walba halis ayay ku jirtaa aad baan u qadariyaa aad baanan u jeclahay waa geesiyaasheena noo jooga soomaaliya intaas ka sokow mar walba waan ka sii badin karnaa dadaalka barnaamijyada mar walbana taasi waa loo baahan yahay waxaan rajaynayaa inaan barnaamijka qubanaha ee muuqaalka ah ee toddobaadkiiba hal mar baxa inaannu ka dhigno maalin walba waxaan u baahannahay barnaamijyo dadku kaga qayb galaan siyaabo kala duwan waxaan jeclahay in 24 saac la idinka dhegaysto muqdisho waa taas riyadayda waxaanan rajaynayaa inaannu ku guulaysanno waxaan jeclahay inaad xafiis warqabadka qaabilsan ka furataan muqdisho sida aan rajaynayo soomaaliya waxa uu noqonayaa waddan xasiloonidiisu intan ka sii wanaagsan tahay nabadna ah waxaana iman doona waqti adiga iyo shaqaalahaba aad tagtaan oo aad ku qabataan kulamo dadweyne dhinaca dhegaystayaasha aad baan u jecelahay aad bay daacad ugu yihiin barnaamijyadiinna way idin dhegaystaan wayna idin dhaliilaan waan jeclahay taasi waan jeclahay ka qayb qaadashadooda sida barnaamijkiina wicitaanka dhegaystaha xataa markii aan qabanaynay kulanka dadweyne oo 200 oo qof ay ka soo qayb galeen halkan Maraykanka 200 oo kalena muqdisho waxay ahayd tiro badan kama gabbadaan inay fikraddooda jeediyaan waxaa kale oo aan jeclahay in aad sii huftaan barnaamijyadiinna arrimaha dumarka waxaan mar walba kuu sheegaa cabdi in haweenka soomaaliyeed ay yihiin geesiyaal ragga ayaa dagaalka ku jira laakiin dumarku waxay wadaan adeegyadii bulshada carruurta iyaga ayaa quudinaya oo korinaya kuwa jiranna iyaga ayaa daryeela gabar soomaaliyeed ayaa ii sheegtay in ay yihiin NGO-yada aan rasmiga ahayn ee soomaalida waa geesiyaasheenna qayb ayayna ka yihiin barnaamijkeenna waana dhegaystayaal daacadda waxaana rajaynayaa inaannu barnaamijyadaasi ballaarin doonno waxaanan rajaynayaa sidoo kale inaan dhegaystayaal badan gaari doonno keliya ma aha dhegaystayaasha magaalooyinka jooga balse sidoo kale waxaa qayb ka ah kuwa jooga xeryaha qaxootiga sida dhadhaab oo kale sababtoo ah meelahaasi adiga iyo asxaabtaada markii aad bilowdeen in aad ka hadashaan duruufaha xeryahaasi qaxootiga waxaad cod u noqoteen kuwa aanan codkooda dhiiban karin waa waajib iyo ballanqaad muhiima waana inaad sii
wadaa
kaasi waxa uu ahaa madaxa qaybta Afrika la hadasha ee v o eda nagu sameyn gasha waxaa wareysanayay cabdiraxmaan yabarow madax laanta afka soomaaliga ee v o a waxaana la soo jeedinayay jacfar kuukaay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Seynab Abuukar ayaa Muqdisho ka soo diyaarisay.
Wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Doorashada madaxweynaha Soomaaliya kadib ayaa madaxweynaha lagu wadaa inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub, kaa oo muhiim u ah howlaha dowladda iyo sidii loo dhaqaajin lahaa. Haddaba ra'iisul wasaare sidee ah ayaa laga rabaa inuu la yimaado madaxweynaha cusub? Waa amurta aynu ku eegayno xubinta dooda gaaban maanta. Waxaa dooda ay gala qayb galaya Warsame Cumar Xuseen Warsame Shiidley oo maadada dhaqaalaha iyo cilmiga siyaasadda ka dhigta Jaamacadda Camuud, Iisaalax Cumar Dhicis oo maamulka imaareynta bartay. Waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Warsame.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Seenba ma san tahay 8 February sanadka 2017 baarlamaanka mar la araga Soomaaliyeed maalin mar la araga waxay doorteen qof mar la araga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxaa Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynuhu waxa laga doonayaa inuu la yimaado ra'iisul wasaare sida asaga markii siyaasadda la falanqeynayay dadku ay u arkaan inuu uga duwan yahay siyaasiyiintii hore xilalka soo qabanaysay muddadii rubuc qarnigeeda Soomaalidu waalida ku soo jirtay. Ra'iisul wasaaro aragtidiisa leh oo habka uu socdo la jaanqaadi karayo inuu soo doorto baa looga baahan yahay si shacabku aysan ugu hungoobin aragtida asaga ay ka qabaan oo daacadnimada iyo wadaniyadda iyo kartida.
Waa mahadsantahay Warsame, dib baan kugu soo laabanayaa. Saalax, su'aashaasi mid la mid ah, ra'iisul wasaare sidee ah baa laga rabaa in madaxweynaha uu la yimaado?
Waa mahadsantahay Zeynab Abuukar, madaxweynaha jamhuuriyadda ee la doortay 8 February mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu dareen geliyey shacabka Soomaaliyeed, wuxuu abuuray rajo, wuxuu abuuray dadaal iyo dowladnimada ka qaban shacabka Soomaaliyeed inay u soo noqoto dowlad hufan gaarsiisa adeegyadii bulshada ee lagu talagalay. Sidaas awgeed, maadaama shacabka Soomaaliyeed ay ka qabaan rajo fara badan, waa inuu keenaa ra'iisul wasaare awood u leh inuu hormuud u noqdo. Maadaama ra'iisul wasaaraha uu yahay madaxa ugu sarreeya laanta fulinta, waa inuu noqdaa ra'iisul wasaare iyo shacabka Soomaaliyeed uu ugu dhex muuqdo kalsooni. Waa inuu iska ilaaliyaa ama uu gooni isaga beeraa siyaasiyiintii hore ugu soo fashilmay xilalkii.
Warsame, ma waxay kula tahay inuu ku saleyn doono nidaamkii ay horey u mareen madaxweynayaashii ka horreeyay, mise midnimo iyo aqoon ayuu u fiirin doonaa oo wuxuu muujin doonaa in Soomaaliya isbeddel gashay?
Waxa weeye, sidaan ku naqaano dimuqraadiyaddu, haddii la doonayo inay guuleysato waa inay samaysaa laba wax. Kow, waa in la helaa deganaansho siyaasadeed iyo dowlad dalka dhan ka talisa. Waxaan uga socdaa madaxweynuhu haddii uu soo dooranayo ra'iisul wasaare, habka uu maray waxaan u malaynayaa si deganaansho loo helo, dowlad dalka dhan gaartana loo helo, inuusan ka gudbi karaynin nidaamka siyaasadeed ee Soomaalidu muddada ku soo jirtay oo ahaa 4-5 oo isan maanta muuqan meel looga gudbo oo shacabka iyo siyaasiyiinta kale ee ku hareereysan aad moodo inaysan weli u bislayn in laga gudbo nidaamka qabaliga oo qofka karti iyo aqoon lagu doorto meel walba wax ka soo gale. Marka waxaan isleeyahay, nidaamka hore 4-5 ahaa buu ku ekaan doonaa ilaa dalku ka gaaro doorasho qof fiicooda.
Haye Saalax, aragtida Warsame waa degaysanaysaa?
Walaalkay Warsame, waan ka ra'yi doonahay madaxweynaha wuxuu ku yimid isbeddel, saa darteed waxaa laga filayaa inuu asna isbeddelkaasi uu sii hirgeliyo. Waan arag natiijada ay dhalisay ra'iisul wasaareyaal bis loogu dhigay in qabiil lagu qancay. Saa darteed madaxweynaha waxaa looga baahan yahay ra'iisul wasaare leh karti iyo hufnaan uu ku hogaamin karo xukuumadda, ra'iisul wasaare leh lana xisaabtami karo xukuumadda oo aan eegin cidda ay kasoo jeedaan golaha wasiirada.
Haye Warsame,
waxaan oran karayaa kacdoon lid ku awaaqica baa dhashay 8 February, laakiin kacdoonka dhashay halkee buu ka dhashay aan isweydiino. Kacdoonka dhashay aan waxaan u arkaa inaanu ahayn kacdoon siyaasi ah, laakiin kacdoon shaqsi ah uu yahay oo dadku ay jecel yihiin madaxweynaha xilka loo igmaday ay u aanaynayaan 6 bilood oo hore uu ka shaqeeyay dowladii ku meelgaarka arrimo uu qabtay. Laakiin si haddii la doonayo in meesha maanta la taagan yahay horey looga sii dhaqaaqo, waxay u baahan tahay, baan isleeyahay, nidaamkii hore inaan laga gudbin, oo madaxweynuhuna aan isleeyahay haddii khalkhal aan la doonayn, waxaan isleeyahay kama gudbin
karayo haye saalax adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
isbeddelka siinab ma aha kaliya in madaxweynaha la bedelay waxa muhiim ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo xulan doono in la yimaadaan oo ay dhisaan institutionada dawladda oo adag sidoo kale waa in kalsoonida shacabka iyo kacdoonka shacabka ugu faa'iideystaa inuu hormuud u noqdo in isbeddel dhaqaale la helo inuu hormuud u noqdo in dadka ku dhiirigeliyo sidii beeraha wax soo saarkooda loo xoojin lahaa si looga fogaado kaalmada dibadda ee dowladaha shisheeye ay bixiyaan marka madaxweynaha waa in arrimahaas uu xoogga saaraa sidoo kalena uu mar weliba tallaabada uu qaadayo uu ka fiirsadaa maadaama ay ku xiindaaban yihiin siyaasiyiin doonaya inay turaanturo u sameeyaan madaxweynaha cusub waxaa loo baahan yahay inuu yeesho la taliyaal dhanka siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha oo aqoontooda iyo kartidooda lagu kalsoon yahay si uu u qaado tallaabo walba tallaabada ugu habboon
aad baa ugu mahadsan tihiin ka qaybgalka barnaamijka intaa ayaan ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay saalax cumar dhicis oo culuumta maamulka iyo maaraynta bartay ee warsame cumar xuseen warsame shiidle oo maadada dhaqaalaha ka dhigta jaamacadda camuud labadooduba waxay ku sugan yihiin magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
Zainab Abukar Maxamed wariyeena magaalada Muqdisho aad ayuu mahadsan tahay xubinta dooda gaaban Muqdisho ku soo diyaarisay halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA haatan Sara Cabdi Axmed oo Washington joogta oo ino diyaarisay soo jeedinaysa xubintii qurbe
kulanto wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu kaga hadlaynaa kulan ka dhacay magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka oo jaaliyada ku dhaqan halkaasi ee Soomaalida ay kaga hadleen cabsida iyo walwal ka haysta qaar ka mid a dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan gobolkaasi iyo guud ahaanba Mareykanka amaradii wareegtada madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo mamnuucista dadka muwaadiniinta ee u dhashay toddoba waddan oo Soomaali Soomaaliya ay ka mid tahay oo dhowaantan uu soo rogay isla markaasina ay ka baqayaan inay daba yeelaan amarro kaleeto oo iyagu ay ka mid yihiin in la masaafiriyo dadka sharciyada aan ku lahayn waddankan inkasta oo wareegtadaasi qareenna dalkan Mareykanka u dhashay markii ay ka fariisteen kadib haddana dib loo hakiyay wariyaha VOA da Maxamuud Mascade ayaa kulankaasi ka qayb galay waxa uuna weydiiyey Cabdiraxmaan Muqtar milkiilaha Tusma Times oo ka mid ahaa soo qabanqaabiyaashi kulankaasi ujeedada kulankaasi ay u qabteen
kulankan ahamiyadda looga lahaa ama looga dalnaa waxay ahayd in dadka laga wacyigeliyo cabsida badan ee la xiriirta xanibaadii iyo sharcigii uu soo dejiyey madaxweynaha dalkan Donald Trump taas ayaa waxa ku soo kordhay xayiraadu awal waxay ahayd dadka waddanka soo galaya oo la xanibay laakiin hadda waxaa soo kordhay in dadkii hadda guryaha loogu yimaado dad badan oo la xirxirayo oo xagga arrimaha sharciga la xiriira ay jirto marka inaan dadkii wacyigelin aan maaragtay u sameyno warbixin dhab ahna aan siino anagoo u keenay dad maaragtay qareenaha looyara ah oo sharciga yaqaana anagoo maadaama dadka la xanibay ama farta lagu taagay Soomaalida ay kooka yihiin dad muslimana ay yihiin waxaan u keenay aqoonyahaniin iyo culimadii oo iyaguna xagga maaragtay diinta iyo cabsida wixii ay ka sameyn lahaayeen iyo qaanuunkan waddankan waxa uu ka qabo in ay ka hadlaan
cabsida ugu badan ee kulankaasi Soomaalida waqtigan waxa ay timid kadib markii dadku ay ka cabsadeen in amarada wareegtadaasi ay ku hoos qarsoon yihiin qaar ka mid a oo iyagu ka dhana dadka sharciyada aan ku lahayn dalkan Mareykanka ee horay uga shaqaysan jiray isla markaasina ku joogay waddankan si nabdoon Cabdiraxmaan Muqtar waxa uu sheegay in dadka ay ka wacyigelinayaan in qodobadaasi haddiiba ay qabtaan ay jiraan hab sharciga waafaqsan oo ay tahay in dadku ay maraan
qaybaha cabsida keenaya sida goonida farta loogu fiiqay waxa weeye qofka haddii uu damco inuu waddanka ka dhoofo kale intuuna dhoofin hadduuna baasboor Mareykana haysanin oona citizen ahayn inuu lawyer warqado la buuxiyaa jira oo lawyer qabsado oo hadhow hadduu damco markuu damco inuu soo noqdo lawyerkaas ayaa qofkaas u dacwoonaya su'aalo badanna lama weydiinayo weyna yaraanaysaa qofkaas dhibka loo geysan karo waxyaabahan ka hadalna waxa weeye guryaha hadii lagu soo gargaraaco kale waliba qolyaha hadda u qaabilsan wadankan in ay dadka sharciyada aan lahayn inay xiraan booliis gaara jira haddii guriga kugu soo garacaan oo kale inaad weydiisa inay waqad ogolaanshaha haystaan inay guriga kusoo geli karaan aan iska furin in ma aragtay aadan dagaaltamin xuquuqdaada inaad taqaano qofka aada weydiisana ma aragtay sababta guriga kugu soo garacayo mida kale in dadka danahoodii ay wataan iskuulladii aadi jireen shaqooyinkii aadi jireen
arrimahan ayaa keenay cabsi fara badan oo ay qabaan soomaalida ku dhaqan maraykanka gaar ahaana kuwa sannado badan halkani ku soo noolaa oo qaarkood ubad ku yeeshay sheekh cabdisalaam shariif oo ka mid a dadka ka hadlay kulankaasi ayaa isna la hadlay maxamuud mascade
waxaan ogsoonahay dalka maraykanku inuu asal ahaan xoriyad diineed iyo xoriyad dad yacni yurub lagu cadaadiyey markay caddaanka yimaadeen oo dadkii hindida waddanka degna ay ugu yimaadeen inay sidaas hijradooda ku bilaabatay maraaxad badan oo la soo maray inaynu hijradaas aynu qayb ka nahay marka waxaan rumaysanaa marti kuma nihi waddanka sida kuwii yurub ka yimid ay xaq ugu lahayn ayaynu inaguna xaq ugu leenahay bal waxaa taa dheer inay maanta jiraan dad badan oo na garab taagan oo maraykan oo caddaan iyo madow iyo dad yacni qowmiyaad kala duwana ay ka mid yihiin marka saanu arko wax hadda loo cabsado si gaara ma jirto waddanku wiina soo dhoweeyey waxaa marka innaga laynaga baahan yahay inaynan dib u garanin laakiin aynu horey u soconno innagoo kaashanayna dadka nala fikirka ah dadka dareenkan xaqdarada yacni nidaamkan trump uu ku kacayo in yacni aan dadkaa kaashanno siiba hay-adaha yacni diimaha waddankan awood iyo xoog badan ayay ku leeyihiin ayaan dhaweyd war-saxaafadeed ay qabteen si fiican bay isukeen garab taageen waa hay-adaha weliba qaxootiga keena marka waxay sugayeen waddankan akhlaaqdiisa iyo mabaadidii uu ku salaysan yahay waxaa ugu weyn soo dhoweynta yacni qaxootiga ama dadka dhibaataysan ama dadka wadamadoodii kasoo haajiray oo nabadgelye iyo dhibaatahaas daraaddeed marka wixii oo dhan buu trump ku tumanayaa
inkastoo qareennada ku dhaqan dalkan maraykanka ay ka hor yimaadeen iyo sidoo kale dadka u dooda arrimaha xuquuqul insaanka wareegtadii madaxweyne donald trump ee ka dhanka ahay 7 waddan oo dadkooda muslim ay yihiin soo galootigooda waddankani islamarkaasina soomaalidu ay ka mid ahayd waxaa haddana si weyn looga cabsi qabaa in arrinkaasi ay saamayso soomaalida waxaa jira dad ay horey u saameysay oo soo geli waayay gudaha waddankan maraykanka wareegtadaasi inkastoo eerboorada caalamiga qaarkood laga arkayo diyaaradaha qaybo ka mida oo u ogolaaday dadka inay soo geli karaan waddankan kuwaasi oo qaar ka mida dadka sida dadka haysta waddankan sharciyadiisa deganaanshiyaha ee green card oo ehelkooda qaar ula midoobayey gudahaana barnaamijkii qurbe toddobaadkan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa toddobaadka dambe inta aynu kulmi doonnana waxaan idin leenahay nabadgelyo.
waa tahay zahra cabdiaxmed ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegaystayaal markan gunaanadkii idaacadda ayaan kusii siqaynaa bal aynu ku yara nasano heystan
Shut up.
markaasi macaane fanaanka cabdulqaadir jubba heesta baarliin ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacadda caweysnimo intan mar kale kulmayna haddii alla idmo anigoo ahaa caashe ibraahim iyo jamaal axmed cismaan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.